Nou ja, ons gaan 'n bietjie verder. Ons is by 1 Johannes hoofstuk 2 aan die einde van die hoofstuk omtrent. Kom ons lees gou daar saam wat hy ons skrywe. Johannes skryf: "En nou, liewe kinders, julle moet aan hom bly sodat ons niks te vrees sal hê wanneer hy by sy wederkoms nie beskaam voor hom sal staan nie. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe 'n kind van God is. Kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys dat hy noem ons kinders van God, ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. En ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is." Kom ons hou dit oop. Ek wil graag deur hierdie gedeelte terugkom na 'n paar dingetjies toe ook. Johannes kom nou by die punt, ons het nou by die woord, die en nou, wat vir my belangrik is. En die en nou sê vir ons, hy loop nou op tot by 'n punt toe. En hy kom nou uit by iets waaroor hy wil skrywe, en alles wat hy vooraf geskryf het, loop op tot by die woord toe en nou. En nou, ons vinnig terugkyk, maar wat het ons oor gepraat, en wat is die belangrike goed wat oploop tot by die punt wat hy sê en nou. Een groot ding daarvan, en een van die groot tekste in Johannes, is die woorde wat hy gepraat het, as jy regkyk in hoofstuk 1, vers 5, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Hy maak die stelling, en is een baie pertinente stelling, en is een geweldige belangrike stelling. God is lig, daar is nie duisternis in hom nie. En as ek by God wil kom, dan moet ek ook in dieselfde lig van hom lewe. Dis waar oor die hele kruis van die Here Jesus Christus gaan, is die afsterwe en die betaal van die sonde, dat ons weer kan wees dit wat God wil hê ek moet wees. En daarna kom hy uit, want praat hy oor sonde en ons sondige aard en ons sondige natuur, dat ons moet rekenskap maak met ons sondige natuur. Hy praat oor die valse gelowige, die ouens wat nog sonde in hulle het, nog saam met ons die pad loop, maar hulle wil nie 'n skeiding maak daarvan nie. En dan praat ons, wat ons nou laas oor gepraat, daar is nie net valse gelowiges onder ons nie. Daar is ook ouens wat antichriste is, daar is ouens wat in die kerk saam met die Here Jesus is, wat teen die Here Jesus Christus is. Hulle loop ook die pad saam met ons. Onthou vir Judas. Judas is die eerste antichris van die Nuwe Testament. Die eerste persoon. Saam met die Here geloop, maar in sy hart was daar duistere motiewe. Hy was nie net 'n hoorder van die woord nie, hy was iemand wat aktief eintlik gewerk het teen die Here Jesus Christus. En binne die kerk ook. Ek weet nie of dit 1 uit 12 sal wees nie, maar binne die kerk deur die eeue was daar ook nog sulke mense. Die gelowige aan die ander kant het hy gepraat, die gelowige is iemand wat in 'n verhouding met die Here staan, dis iemand wat luister na die Here met hom praat, sy gehoorsaamheid daarvan, ons kan ons ken daaraan, ons kan kinders van die Here ken daaraan, dat ons vir mekaar lief is, dis hoe ons kan weet ons is kinders van die Here. En dan kom hy by die woorde en nou, en dan praat hy 'n bietjie oor ons toekomsverwagting en die hoop wat ons binne ons lewe, en wat vir ons wag. Ek wil voor ek hierdie gedeeltekie bykom, wil ek ou verhaaltjie vertel. Ou Billy Bray was een kragtige herlewingsprediker in sy jare, weet ons nie, 1800s, wat hy geleef het, baie gewerk onder myners, baie eenvoudige man gewees, maar die Here het hom baie kragtig gebruik. Baie duisende mense tot bekering gekom, onder andere oor die eenvoudige ou se prediking en goed. Hy het 'n storie gehad wat hy baie lief was om te vertel. Hy vertel dat as hy baie keer by die myners kom, en dis die groot groep waar hy gewerk het, het hy die storie vertel van 'n arm myner wat op 'n arm myn gewerk het. En die arme myner het baie tyd gespandeer aan sy myn, sy werk gedoen en gesloof aan die myn, by die arme myn, maar betaaldag gaan hy na die ryk myn toe. Wat dink julle gaan daar gebeur? Kan dit so werk? Ons weet mos, nee. En is 'n baie belangrike storie, en hy sê dat juist in die konteks van gelowiges, wat dink dat ons kan in die wêreld wees, en die dinge van die wêreld wees, en besig met die dinge van die wêreld wees, maar kom betaaldag, nou wil ek voor die Here kom staan. Is dit nie waar nie? In die wêreld, besig met die dinge van die wêreld, afgesloof vir die dinge van die wêreld, ek werk in die arme myn, en ek dink omdat ek in 'n arme myn gewerk het, en ek het hard gewerk, en ek my dinge gedoen, ek kan opdaag in die ander myn, en verwag ek gaan 'n beter salaris ontvang. En dit werk nie so nie. Daarom in vers 3 sê, elkeen wat hierdie verwagting met Jesus, in verband met Jesus koester, en dis waarby ons gaan stilstaan. Wat 'n verwagting het ek? Waar gaan ek uitkom? Want dit wat ek verwag, waar ek gaan uitkom, en waar ek dink ek wel gaan uitkom, dit bepaal die manier hoe ek gaan loop, en die manier hoe ek gaan lewe. En ek kan nie gaan werk en myself besig hou in die wêreld met my dinge, my ideale, my ambisies, my kinders en you name al my goeders en dink as die dag aan die wederkoms gaan plaasvind, nou skielik miraculously wonderbaarlik word ek van 'n ander oord af betaal en ek kry loon van 'n ander oord af, maak ek my ingeploeg in die verkeerde plek nie. Daar waar die groot verskil lê tussen die ware en die valse geloof. Dis hoekom dit vir Johannes so geweldig belangrik is om hierdie brief te skrywe aan die kerk van die Here Jesus Christus, want ek wil hê jy moet seker maak dat jy weet watter loon jy gekry van waar jy gaan werk. Dat ek nie 'n verkeerde verwagting binne my gaan hê nie. En ek is ook baie bang vir baie mense in ons land wat hulle by die verkeerde plek inploeg. En baie kerke ook. En hulle besef nie, maar ek gaan nie die loon kry wat ek gedink het ek gaan kry nie. Omdat ek my tyd en my besigheid opgehou het op die verkeerde plek. En dan skryf hy in die woorde en hy begin hier by die en nou. Nadat alles wat gesê is, alles wat ek nou oor gepraat het, en nou my liewe kinders, en Johannes gebruik die woord baie, ons het laas gepraat oor die teknia, die kinders van die Here, die nageslag van die Here, die gevolge, dis nou nie kleinkinders nie, hy praat van ons as kinders van die Here, die gevolg van die Here, die nageslag van die Here. Nou kom ons by die kern, wat sê hy vir ons? Ek wens ons kan baie tyd hierby stilgestaan het. Nommer 1, julle moet in hom bly. As jy nou gaan kyk van vers 25 af, ek nou al sien hy het nou al 5 of 6 keer, hierdie woorde oor en oor en oor gebruik. Inteendeel, ek verstout my as ek kan sê, as ek nou vir Johannes uit die hemel vir 'n oomblik uitblik en sê, Johannes, kom sê vir ons in een sin, een ding wat belangrik is vir die kerk. Wat dink julle sê Johannes sê, is die een ding wat belangrik is vir die kerk vandag? En ek dink nie ek gaan verkeerd wees, as ek dink Johannes gaan vir jou sê, bly in hom. En is een van die woorde wat hy in sy evangelie en sy briewe bly herhaal. Dit is so 'n kardinale, so 'n geweldige belangrike punt, dat hy sê, bly in my, en hier weer, bly in hom, bly in hom, bly in hom. Dis al hoe jy gaan weet, dat ek by die regte plek gaan uitkom, is te bly op die regte plek, in die Here Jesus Christus. Ek wil aanhaal wat Arthur Pinky oorgeskryf het, ek haal het maar aan, omdat hy dit baie beter kan sê, as wat ek het ooit in my lewe sal kan sê, as hy moet praat, wat beteken bly in Jesus, hy sê, to abide in Christ is to have him for our supreme object, to center our affections upon him, to make him our center of our, and circumference, our all in all. Doet eenvoudig, om te bly in Christus beteken dat hy is my nommer 1 object in my lewe, alles in my lewe, wendel om hom. Hy is die center, die middelpunt. Hy praat hier van die center van my hele sirkel, my hele lewe. Hy is die sentrum daarvan. Hy is die sentrum van al my affeksie, al my liefde, alles wat ek het binne in my. Dis wat dit beteken, bly in hom. Bly in hom is 'n geweldige, gelaaide term, ook emosioneel gelaaide term. Bly in hom is ek in hom en hy in my en in alles in my lewe wentel rondom die Here Jesus Christus. En dit is my skrikwekkend om te sien hoe mense hulle self Christene noem en hoe klein plekkie Christus in hulle lewens het. En dan wonder my is by jouself of ek werklik vir die Here Jesus dan ken as die Here net 'n klein deeltjie van my lewe is en hy's nie die middelpunt daarvan nie. En nou kom hy by die punt en hy sê en nou my broers, bly in hom. Julle is sy kinders, hy is die middelpunt, hy is die hoogtepunt, hy is die alles in jou lewe. Toe ek 'n jong gelowige was my lewe nog vol van my dinge gewees, en soos ek die pad van heiligmaking stap, is ek besig om klaar te maak met die dinge van die wêreld, die affeksies van die wêreld, die belangstelling van die wêreld, die aantrekkingskrag van die wêreld, en Christus raak net al hoe meer en meer en meer die fokus van my lewe. Tot so, en dit hoort so in 'n gelowiges lewe, dat ek so beweeg nader aan die Here, dat hy my alles en alles is, dat ek soos hier nog net eintlik moet oorstap na die volgende. Dis soos dit hoort in 'n kind van die Here se lewe. Dat soos ek begin beweeg, dat Christus net al hoe groter, en al hoe meer, en al hoe meer, en al hoe belangriker in my lewe raak. Dat ek begin agterkom in die fisies in my lewe, dat die goeders wat my voorheen aangestaan het, maak nie meer saak nie. 'n TV maak nie eers meer saak nie. Al die ander goed wat my vreeslik geamuseer het van my ou lewe, die goed is begin al hoe meer afval, en daar is 'n hinkering binne in my, meer na hom. Dis waarvan hy praat, bly in hom. En ek soek het meer. En die eerste salving wat die Here vir my gegee het in sy lewe, ons het laas net so genoem van die salving wat hy praat, in vers 20, is sy Heilige Gees. En sy Heilige Gees is die groot hinkering na God. Bly in my. Maar bly in my, veronderstel ook, ne, dat ek nie in hom kan bly nie, nie waar nie. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee, bly in my. En saam met die woord veronderstel het ook, dat daar kan wees, en het kan gebeur in 'n Christense lewe, dat ek nie bly in die Here nie. Anders hoekom sal die Here dit vir my sê? As dit net 'n werking van sy Heilige Gees was, wat hy gedoen het in my lewe, dat hy nie nodig gehad om vir jou te sê, luister, jy moet in die Here bly nie, want dan sou dit outomaties gebeur het. Maar die feit van die opdrag is, die Here sê, en is elke keer 'n opdrag vir hom, bly jy in my. En sorg dat jy in my bly. Aanhou bly. En dis baie moontlik, en dit gebeur baie maklik in 'n kind van die Here se lewe, dat ek goed begin, en na die sorge van die lewe, in die wêreld en bekommernisse, wat steel jou bly in hom? Onthou vir Lot, Lot het ook goed begin, en toe die Here oordeelsdag aanbreek, toe is Lot nie waar hy moet wees nie, en hy was iemand soos uit vuur uitgeruk, hy het nie gebly in Christus nie, hy het gebly in Sodom, maar hy is kind van God, en is 'n groot waarheid in baie mense se lewe, baie kinders van die Here se lewe, dat hulle nie besef, maar ek moet bly in die Here, en ek moet aanhou bly in die Here, nie. Daar's 'n voorlopendheid daarin, daar's 'n daaglikse oorgawe daarvan, bly in my. Here, vandag en ek hier op my knie, die dag lê voor my, laat hierdie dag gaan rondom u, en dit maak nie saak waarmee jy besig is nie, laat u die middelpunt wees, laat u die punt wees van al my affeksies, al my liefde, al my aandag, al die beste wat ek het. En Here, soos ek my werk doen, is daar 'n loflied wat binne my sing, en ek bring my koning al die eer, al die heerlikheid. Ons het 'n baie diep dwaling wat doop in ons kerk, wat my geweldig bekommerd maak. Die vlak Christenskap en die vlak bekering wat ons het. En dat Christus deel is van my lewe. Christus is nie 'n deel van enig iemand se lewe nie, hy is God. Hy is die lewe. Dit werk nie anders te om nie. Hierdie week toe lees ek 'n stuk teologiese werk en my oë nogal oopgemaak. Is 'n ou wat nou baie jare terug al geskryf wat en so sê hoe interessant dit is hoe ons beweeg in ons kerk. Partykeer weg van die Bybel af sonder ons beweeg. Teologie wat op teologie gebou was, kopieë van kopieë maak. En ons het nie meer die woord suiwer nie. En hy het net interessantheid daarop gewys en ek sê sommer net 'n kantlyn om te wys hoe maklik ons fokus verloor. Is dat die moderne teologie praat van commitment. En dis die buzzword wat nou so rukkie terug nog in die kerk was, jy moet 'n commitment maak vir die Here. Weet jy, dit is 'n onbybelse gedagte. Bybel praat nie van jy moet 'n commitment maak nie. Die Bybel sê, jy moet alles oorgee. Daar is 'n gewellige verskil tussen oorgawe en commitment. Ons sien dit in Bybelvertalings ook, dat alle woorde wat daar staan, doulos, is wegvertaal met dienskneg. En 'n doulos is nie 'n dienskneg nie. 'n Doulos is 'n slaaf. Maar ons het dit wegvertaal ook, want ons hou nie van daai woorde nie. En is geweldig belangrike woorde. Wat is die groot verskil tussen 'n dienskneg en 'n slaaf? Kan 'n slaaf 'n opdrag weier? Slaaf behoort nie aan homself nie. Is uitgekoop aan sy meester. Nergens in die Bybel sê dat jy is Christus se dienskneg nie. Nie een van die vertalings reg nie, een van die woorde is reg nie. As elke keer jou verhouding met hom is die verhouding van doulos. Jy is sy slaaf. Jy behoort aan hom. Hy is die middelpunt. Hy is die alles in alles. Daar's paar goed wat my bekommerd maak in my lewe, en een van hulle is dat die Bybel vir ons sê die pad is nou nie, en die ingang is smal en min gaan daar ingaan. En elke keer as ek daai woorde lees, het daar beklemming in my hart vir my medegelowiges en ook vir my gemeente, Here, maar u woord sê dis min wat dit ingaan. En as jy bedoel min, dan weet ek jy bedoel min. En as mens kyk na wat is die vereistes ook, en die Here praat van totale oorgawe, en dan net die wat hom aan die middelpunt van hom gestaan het, in Johannes se woorde, net die wat in hom bly, die is die kinders van die Allerhoogste. Dit is in sensie waar oor die gedeelte gaan. Die wat in hom bly, word klaar kinders van die Allerhoogste genoem. Die intrek in hom, gemakkelijke deel van my godsdienst, en so bykie kerk toe gaan, en bykie dit nie, maar wie se dag alles behoort aan die Here, en soos hy aanstap, word die Here net groter, en meer, en meer, my eie belangstellings, my ideale, my eie gemak, my eie stuk lewe, dit bestaan nie meer nie. U bestaan. Bly in my. Die bly is 'n konstante afhanklikheid, 'n liefdevolle gehoorsaamheid, intieme verhouding. Bly in my. Nog een woord wat ek wil uithaal. Bly in my, en nou hierdie dinge sê ek vir julle, bly in my, dan kom by die volgende woorde, die sodat. Daar is een rede kom ek het vir jou sê. Die hoogtepunt wat ek wil jou sê, sê Johannes, is, nou het ek al hierdie goed gepraat, en ek het julle vergelyk met die ongelowiges en die antichrist, so dat julle kan sien dat julle kinders van die Here is, dat die enigste rede kom my teendeel laat. En nou bly in die Here, gee julle opdrag, so dat, en dis ook belangrik, die rede waarby uit wil kom, julle niks te vrees sal hee wanneer hy kom, en nie by sy wederkomst as kwaan sal wees nie. Malachi 3 vers 2 skrywe daar, maar wie sal die komst van die engel, dis nou die Here Jesus, verdra? Wie kan standhou wanneer hy verskyn? Hy is soos 'n vuur van die smelters, soos die seep van die wassers. En nou skryf ek aan julle dinge, in Johannes se brief skrywe, ek skrywe vir julle dinge, want ons is op pad na die wederkomst toe, en ek skryf vir julle goed, sodat jy kan staande bly voor die aangesig van die Here. Want onthou, God is lig. Daar is geen duisternis om nie. En geen sondaar sal sy voet in die hemel sit ooit nie. Gaan nie gebeur nie. Ek moet gewas word, ek moet niet gemaakt word deur die bloed van Jesus Christus. Ek moet weergebore word. Anders is hy in die koninkryk van God nie inkom nie. Ek kan nie probeer om 'n beter mens te wees nie. Ek kan nie probeer om net 'n bietjie beter te lewe en dink ek gaan dit maak nie. Geen mens gaan dit maak nie. Daarom het Christus moes sterwe. En deur sy vergifnis, deur sy bloed, deur my lewe in hom, deur die bly in hom, dan maak ek dit. Sodat ons, ek net so aan die kant noot ek, dat ons, die ons, die letterlike verwysing, die ons is eintlik na Johannes, na die leiers van die kerk, sodat ons nie sal skaam wees nie. En ek verstaan dit nogal. Die wat in leiding is, en die hulle wat in selgroepe is, of wat die leidingsposisie het, Johannes sê in effek, die dag as die Here terugkom, wil ek nie skaam staan voor die Here. Vandaar is daai ene, en die Here sê, ek ken jou nie. En staan ek in 'n gemeente wat nie aan die Here gewy is nie. Hoe vreeslik moet dit nie wees, by die oordeelsdag, en die Here het my werk getoets, en het verbrand. Aan die ander kant, hoe eerlik kan het nie wees by die wederkomst van die Here Jesus Christus vir my is, vir die gemeente wat die Here gegee het nie, en dan kom ons by die Here, en dan kom hy sê, ek kom daar by Johan, en sê, Johan, ek het jy die hart vir die Here gegee, en voor al die getuies haal hy ons een vir een uit, en jy staan alleen voor hom, en hy gee die getuienis, en nie net dit nie, jy was betrokke in die gemeente, en Johannes kyk so na die gemeente wat hy voorskryf en dan, en Paulus sê dieselfde ook, hoe heerlik nie ook om te sien, hoe die werke van jou hande die glorie vir God bring dan nie, so dat ons nie beskaamd moet staan nie. Mens sal sekerlik altyd mense hê wat jy nooit kan bereik met die Here nie, daar gaan altyd jou Judasse wees, daar gaan altyd jou valse gelowiges wees, daar gaan altyd jou naam Christene wees, maar hoe heerlik die dag, dat nie uitgelig word. Die ander kant die ons is ook ons allemaal nie waar nie. Ook hoe heerlik vir jouself. As ek daar staan voor die troon van die Here, en ek hoef nie kop onderste bo te staan oor my lewe nie. Paulus skryf in hierdie gesag, hy sê, hom verkondig ons, sodat ons alle mense met alle moontlike wyse onderrig gee, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid kan bring. Hoekom? Sodat ek nie kop onderste bo voor die Here staan. oor werk wat gemaak. Ek wil julle tot volwassenheid bring, dat ons voor die Here staan, dat dit tot sy lof en sy glorie kan wees. Bly in hom so dat julle so voor hom kan staan. Gaan aan met vers 28, so dat ons by sy wederkoms nie beskaamd kan staan nie. Ek wil weer net so 'n stukkie aan sê Arthur Pink oor hierdie gedeelte sy kommentaar. Do you be careful how you walk, so that in the day of accounts we may not put to the blush because we have profited so little from the grace and truth we have ministered unto you. Sê, wees versigtig hoe jy stap, die dag van afrekening, dat ons nie voor die Here staan en sê, maar Here, hoe min het ek gebaat by wat ek geleer is oor jou nie. Ek skryf hierdie dinge so dat jy nie by die oordeelsdag kom en dat ek by die Here hoor, maar ek het vir jou gepraat en ek het met jou daaroor gepraat en in daai diens het ek jou daaroor gepraat, maar het jou nie gehelp nie, jy het nie geluister nie. Dis moontlik vir kind van die Here om by die Here te kom en te sê, jy is my kind en jy gaan in die ewige lewe in, maar weet jy, ek het met jou oor hierdie ding gepraat en jy het nooit daarna geluister nie. Ek het vir jou 'n gemeente gegee waarin jy betrokke moes wat, maar jy het gedink ek kan agteroor sit en ek hoef niks te doen nie. Daar gaan rekenskap gegee word. Ek skryf by julle so dat julle moet weet. Gaan ek by oordeelsdag kom en kop onderste bo staan? Paulus skryf, dis my vurige verlange en daarna sien ek uit en ek niks sal doen waarop my hoef te skaam nie. Ek wil nou, so nog altyd, met alle vrymoedigheid in my hele wese Christus verheerlik in lewe en sterwe. Paulus skryf oor sy eie bediening en homself, Here, ek wil nie voor die troon staan, kop onderste bo. Wat 'n tyd gemors. Lot, selfe storie. Wat het oorgebly van alles wat hy bymekaar gemaak het? Nie so hoopie as wat jy kan gebruik nie. Niks. Niks te wys voor die troon van die Here Jesus Christus nie. Niks aan hom op te lewer te sê, maar Here, kyk hier is dit nie. Hy het nie sy eie vrou gered nie. Sy kinders is nie gered nie. Niemand is gered nie. Hy is net uit die vuur uitgeruk. Hy bly van die toonbeeld wat ons moet vrees. Daarom het die Here dit gegee vir ons. Onthou vir Lot. Niks te wys voor die troon van ons Here Jesus Christus nie. Paulus sê, ek wil nie so voor die Here staan, kop aan ons te bo. Here, ek het soveel u vir my gegee, soveel het u vir my geleer, soveel toerusting het ek gekry en ek het niks gewys daarvoor nie. Ek het soveel jare saam met hierdie ongelowige ou gewerk en ek het nooit een keer met hom oor die Here Jesus gepraat nie. Ek was te bang om my kinders te dissiplineer en hulle te reg te wys en die pad van die Here te wys. En my kinders is verlore. Niks te wys voor die voete van die Here nie. Ek skryf hierdie goeie so dat julle kan weet, wanneer Jesus kom, dat ons nie beskaamd voor hom sal staan nie. Vers 29 gaan hy aan, dan weer 'n belangrike woord, aangesien julle weet, die aangesien gedeelte daarvan ook, sodat julle en omdat julle die goed weet, herhaal het nou al 3 keer, vers 20 en 27, julle weet alles, julle verstaan waaroor het gaan, julle is verhelder deur die Heilige Gees, julle weet. Ons kan nie soos die wêreld sê, ons om verskoning vra, ons het niks daarvan geweet nie, het gaan hulle in elk geval nie help nie, om nie te weet wat die waarheid is nie, beteken ek gaan nie geoordeel word nie. Ons weet. En aangesien ons weet, let op wat hy skryf, en ek wil vir 'n oomblik hierby stil staan, want dit is my so geweldig belangrik. En herhaal dit weer in vers 3, ons wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hom self rein soos Jesus rein is. En aangesien ons weet, vers 29, dat hy regverdig is, daarom hou ons onsself ook regverdig. Omdat ons weet dat God regverdig is, omdat ons weet dat God lig is, omdat ons weet wie en wat hy is, daar is geen duisternis in hom nie. God haat die sonde met 'n absolute passie. Alle rebellie teen hom. Die hel is gemaak as gevolg van rebellie en sonde. Almal gesien ons weet wie en wat God is. Daarom bepaal dit wie en wat ek is. En wonder ek of Christene vandag nog weet wie en wat God is. En my siening van God reg is. Want as ek 'n lewe het wat nog steeds om myself gaan, 'n lewe het waarin ek sonde maklik regverdig en maklik verskoning voorgaan, dan kan jy nog nie onder die tel wat sê aangesien jy weet nie. Want jy weet dan nog glad nie. God is regverdig. As ons praat in die bekeringswêreld en die saligheidsleer dan, is die eerste punt wat ons by uitkom is regverdigmaking, dan praat ons later van heiligmaking, alles. En dis belangrik ook, wat is regverdig? Regverdig is 'n geregtelike term, 'n juridiese term oor wat is reg. God is die een wat reg is, en laat reg geskied. En saam met reg kom die oordeel, en saam met die reg kom die strafgedeelte ook. En as ons praat van God, en God is regverdig, dat hy is lig en daar is geen duisternis in hom nie, mense is nie meer lief daarvan om te praat oor die geregtigheid van God nie. Mense hou nie daarvan as daar gepreek word oor sonde en alles daarvan nie. Maar ek kan God nooit verstaan as ek nie oor sy geregtigheid praat nie. En dan al kyk jy. Ons sal graag kyk na God se liefde daarvan en ek hoor selfs teoloë wat praat en sê maar God sal niemand hel toe stuur nie, want God is 'n God van liefde. Vraag vir maar hoe lees jy jou Bybel? God is 'n God van geregtigheid. Wie dink jy die hel gemaak? Wie dink jy is die een wat straf? Om die waarde sê, Nuwe Testament sê vir ons, wie is die een wat in die ewige hel ingooi? Dis Jesus self. Aan hom is die mag en die gesag gegee om te oordeel en te veroordeel. Hy het die reg gekry deur die bloed en deur die dood, deur Golgotha. Ons moet altyd onthou wie God is. Vrees God. Vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Hy is 'n geregtige God. Ek kan God nooit verstaan. En nooit reg sien voor ons, as ek nie gebalanseerde kyk na hy daar uit nie. God straf sonde. Ek lees hierdie week Oswald Chambers, twee stukkies wat ek vir julle wil uithaal daar. Hy skryf eerstens, we have to recognize that sin is a fact of life, not a shortcoming. Sin is a blatant mutiny against God. And either sin or God must die in my life. Dis wat hy van praat, hy praat van geregtigheid. Sonde is nie 'n tekortkoming nie. Sonde is nie 'n fout wat ek het nie. 'n Probleempie wat ek het nie. Sonde maak God dood in jou lewe. Een van die twee moet gaan. Of God moet gaan, of sonde moet gaan. Kan nie albei nie. Nie moontlik nie. Daarom het Johannes skryf, dis onmoontlik vir 'n kind van die Here om te sonde. Dan praat hy aanhou met sonde doen. Ja, ons is in die vlees en ons het ons tekortkominge, maar ons leef nie meer in sonde nie. Want ek is nuut gemaak in Christus en ek behoort aan hom. En sonde is doodgemaak in my. En hy lewe binne my. Dis 'n fact of life. God is 'n God van geregtigheid. En as ek weet dat die wederkoms van die Here op pad is en ek moet voor sy troon staan, is een van die belangrikste en een van die grootste dinge wat ek in my lewe moet doen, is ek moet begin stil staan by my lewe en kyk na my lewe en toelaat en vra Here, oortuig my, wys my my sonde uit. En moenie laat een van hulle by my verbygaan nie. As daar 'n tyd dat jy geworstel in jou lewe rondom jou sonde in jou lewe. En soos Dawid gevra het, Here, maak my sien onder is my hart raak. Ek weet daar's goed wat fout is. Ek weet ek is nie volmaak en heilig nie. Wys my die goed. U is 'n geregtige God. Ek wil ook regverdig gewees. Dit ding wat my spesifiek hier 'n paar keer in my lewe stil staan, as goed wat ek op 'n stadium voor blind was, wat die Here dan later vir jou uitwys. Maar is iets wat die Here wil wys. Ek is lig. In my lewe kind, daar's geen stukkie duisternis wat ek in jou gaan toelaat nie. Wees heilig. Wees rein. Daarom sê in vers 3 ook die wat hier verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Weg met die smet van die sonde af. Ons het 'n stuk verdraaide Calvinisme wat daar in die kerk ook loop wat vir jou sê, maar jy sal 'n sondaar wees en jy gaan altyd sonde hê en jy gaan nooit ontslae daarvan raak. Dis nie wat die woord leer nie. Dis 'n verdraaiing van Calvin. Dis nie die waarheid nie. Johannes sê baie duidelik, jy kan sonder sonde lewe. Ek kan rein wees. Die Here gaan nooit 'n opdrag vir jou gee om iets te bereik wat nie haalbaar is nie. Hy's nie 'n sadist nie. Hy's God. Ek het my gees vir jou gegee. Ek het gesterf deur my bloed. Dis alles ding wat moontlik is. Jy kind van God, bly in my. En hy skryf dat dit pertinent, want dis waar die geheim lê van 'n sondelose lewe. Is my nabyheid aan Christus. Jy kan my altyd sien. Hoe verder ek van hom af beweeg, hoe meer sonde is aan my. Hoe begin ou goed weer hulle kop uitsteek. Sondes wat ek gedink het, ek het 20 jaar terug oorwin, kom ek en ek sien het weer, en steek sy kop uit. Ek kan my altyd net weet, ek is nie waar ek moet wees nie. Die Here Jesus is nie meer alles in my lewe nie. Hy is nie in die middelpunt van my lewe nie. En alles wat omdraai nie. Elke liewe besluit wat er gaan nie, is rondom hom nie. Engelse praat van, kyk na jou proximity. Kyk, waar staan jy? As ek op die regte plek in is, in hom, het jy met die sonde afgereken. As hy die fokus is van jou lewe, in die hart van jou lewe, in die punt van jou hart is, waarom elke liewe dag en elke dingetjie in jou dag sentreer, is jy klaar met die dinge. Dan is ek, soos hy die vers 28-29 van my sê, ek is geregverdig. Ek is vry, ek is net. Regverdige is 'n kind van God. Oswald gaan aan en hy sê, ek dink is in die volgende dag, always beware of any assessment of life. We does not recognize the fact of sin. Men and women are not, have no business in trying to be innocent. God demands them to be pure and virtuous. Wees rein soos ek rein is. Die Here vra nie vir jou onskuldig te wees nie. Hy vra nie vir jou om oogklappe op te sit, niks te weet nie. Die opdrag is baie duidelik, wees rein. Wees in die lig. Moet niks te doen hê met duisternis nie. Stap jou pad. Want daar staan 'n prys. Al kos het jou vriende en familie, al kos het jou by die werk. Hou hom voor oë. My liewe kinders van die Here, ons is op pad iewers heen toe. En nog nooit in die geskiedenis was die wederkoms so naby nie. Tekens is aan die muur. Die nuus skree dit elke aand. Kerk, maak jou gereed, kerk, maak jou gereed. Die koerante skree dit. Die gemors in die wêreld skree dit uit. Ons moet begin luister daarna. Bly ek in hom of nie? Waar staan ek met hom? Is ek geregverdig? Leef ek soos 'n geregverdigde? Dis net die regverdige wat 'n impak in die wêreld gaan hê. Dis net die regverdige wat impak gaan by die werk gaan hê en die omgewing gaan hê omdat jy in hom bly. Dis eintlik 'n noodwendige uitvloeisel van jou lewe. As jy in Jesus bly, dan begin die Here Jesus die mense rondom jou aanraak. Bly in my. Is Jesus jou alles en jou alles? Jou middelpunt, jou fokuspunt. Nie net nou hier nie. Ek praat nie van gevoelens nie. Ek praat van 'n lewe. Môre. U alles en alles. As dit nie is nie, kom maak dit alles en alles. Here, niks hou ek terug nie. Hierdie lewetjie, kan jy onthou wie was dit gebid het nie? Here, maak hierdie ou, hierdie man so regverdig as wat jy hom kan maak. Dis een van die groot evangeliste, herlewings evangeliste wat dit gebid het. Maar ek gaan nou jok as ek nou moet raai wie dit was. Ek onthou toe ek dit gelees het, toe sê ek vir die Here, maak dieselfde. Maak vir Eddie Botha so rein, soos wat jy hom kan maak. So heilig wat jy hom kan maak. Tot glorie van die naam. Here Jesus, ons sê vir jy, dankie ook. Dankie dat ons hierdie verwagting met u koester. Dat u ons sal kom haal. Dankie dat u ons die belofte gee in hierdie gedeelte. Ons is u kinders. Ons is vrygekoop en duur gekoop, Here, met u bloed. Ek wil vra, Here, dat u in ons hart opnuut hierdie verwagting sal laat koester. Dat Jesus kom weer. Aangesien ons al hierdie dinge weet, Here, maak ons regverdig. Laat ons in u bly. Here, as daar een ding is wat ek vir Leeuwberg kan bid, en aanhou bid, is dat elkeen van ons werklik net in u sal bly. U ons alles en alles. Amen.